Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa. Tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitos kovasti.
Milloin kävit viimeksi Vaasassa?
Siitä on aikaa noin, olisiko puolitoista viikkoa, kun kävin Vaasassa tapaamassa vanhempiani.
No niin, ja siitä kuultiin, sinä olet entinen vaasalainen.
Joo, kyllä, olen kasvanut kotirannalla ja kävin vielä armeijankin Vaasassa, niin silloin kun sillä rannikkopatteristo vielä toimi, ja sitten sen jälkeen lähdin sitten vasta opiskelemaan teologiaa Helsinkiin.
Mimmoista oli elämä? Tämä on ollut 70-80-lukua.
Joo, 78-luvun vaihteessa. Siis mä oon syntynyt Kurikassa ja olen ollut 3-vuotias, kun vanhempien työn perässä sitten perhe muutti Kurikasta Vaasaan. Ensin asuttiin Kiilapalstalla Kuninkaantiellä muutamia vuosia, kunnes sitten vanhempien rakentama oma kotitalo valmistui Vetokannakselle kotirannalla. Ja siitä lähtien sitten siellä vietin teinivuodet ja sieltä sitten lähdin aikanaan maailmalle.
No niin, ja millaista oli elämä kloppina? No
sehän oli niin kuin kloppin elämä on.
Niin.
Värikästä, ja meitä oli paljon poikia siinä lähiössä ja aikahan kyllä kului, myöskin vapaa-aika. Koulua käytiin, mä kävin ensin aloitin koulun Huutoniemellä, silloin kun asuttiin vielä Kiilapalstalla, ehdillä muutaman kuukauden siellä, kunnes muutettiin sitten Vetokannakselle, ja sitten kävin Vetokannaksella sitä vanhaa, nykyisen vapaapalokunnan käytössä olevaa vanhaa koulurakennusta, siellä kävin ensimmäistä luokkaa, sitten Isolahden koulu valmistui, siellä vielä 3 vuotta, ja sitten Onkilahden yhteiskoulu, ja sitten Onkilahden lukio, ja sitten siitä armeijan kautta maailmalle.
Mitä sieltä Vaasan vuosista jäi käteen semmoista, mitä siellä maailmalla sitten?
No sieltähän jäi oikeastaan kaikki se perusta, minkä varaan sitten voi sanoa, että myöhempi elämä on vahvasti rakentunut. Että siellä on edelleen se oma koti, jossa kasvoin, omat vanhemmat, veli, joka niin ikään työskentelee Vaasassa. Se seurakunta, Vaasan suomalainen seurakunta, joka on muodostunut mulle erittäin tärkeäksi yhteisöksi. Ja siellä on myöskin muistikuvia niin kuin siitä harrasteesta, radioharrasteesta, jonka aikanaan löysin DX-kuuntelun. Ja Vaasan DX-kuuntelijoissa oli mukana, välillä jopa vedinkin sitä. Ja Vaasaan sisältyy paljon muistoja.
Ja ne, jotka ei tiedä, mitä DX-kuuntelu tarkoittaa, niin avaatko vähän sitä?
Joo, kyse on siis tämmöisestä, nykyään kun on internetti, niin internet ehkä niin kuin tyydyttää tänä päivänä nuorten tämmöisen kansainvälisyyden kaipuu, mutta silloin 70-luvulla ei ollut olemassa internettiä, mutta sen sijaan lyhyt aalloilla ja keskipitkillä aalloilla radiossa oli valtavasti toimintaa, valtavasti radiolähetyksiä ja erilaista ohjelmaa maailmalta. Ehkä muistamme vanhan putkiradion, jossa oli FM eli ula-alue, sitten oli SV eli lyhyet aallot ja MV eli keskipitkät aallot, kenties vielä LV, eli pitkät aallot. Ja näillä tapahtuu radiolähetyksiä eri puolilta maailmaa, ja DX-kuuntelu on harraste, jossa kuunnellaan näitä ulkomaisia radiolähetyksiä, lähetetään radioasemalle raportti kuunnellusta ohjelmasta, ja sitten jos raportti osuu oikeaan radioaseman mielestä, niin sitten se lähettää vastaukseksi kuuntelijalle erityisen QSL-kortin vahvistukseksi siitä, että kyllä, sinä olet kuullut meidän radio-ohjelmaamme.
Itsekin DX-kuuntelua harrastaneena, niin tietenkin pakko kysyä, että montako niitä QSL-kortteja tuli kerättyä?
Kyllä niitä tuli useita kymmeniä ja osittain aika eksoottisiakin. Varmaan semmoinen 200 niitä ehti tulla siinä aktiivisimpina vuosina.
Mitkä oli tämmöisiä radioasiamia, mitä tuli kuunneltua?
Siellähän oli hyvin paljon tämmöisiä, mä silloin olin mukana jo seurakunnan toiminnassa ja myöskin tiesin, että musta tulee pappia, ja ehkä senkin takia osittain kiinnosti aika paljon tämmöiset kristillistä ohjelmaa lähettävät radioasemat. Niitähän tuli muuten itse asiassa Ecuadorista saakka. Kerran kuussa tuli lauantaisin 15 minuuttia suomenkielistä ohjelmaa, joka tosin oli nauhoitettu Suomessa, mutta joka sitten nauha, josta jollakin kostilla saatiin Ecuadoria, ja siellä ajettiin ulos lähettimistä. Mutta tämmöisiä eksoottisimpia, mitä oli, niin oli varmaan eteläamerikkalaiset radioasemat kaiken kaikkiaan. Mä opiskelin espanjan kieltä koulutyön ohella ja sitten saatoin kuunnella ja tehdä kuunteluraportteja myös espanjaksi. Ja sehän oli valtavan kiehtovaa ja huomata onnistuvansa tämmöisessä asiassa. Sitten muistan Radio Ugandan, tai semmoisen radioaseman maineessa, että Radio Uganda ei oikein vastaa kuunteluraportteihin, mutta että minä sain vastauksen sieltä. Se oli vielä Idi Aminin hirmuhallinnon aikaa.
Niin.
Ja sitten Radio Peking oli semmoinen, Kiina oli hyvin eksoottinen maa minun mielestäni, ja se oli sitä kulttuurivallankumouksen jälkeistä aikaa, ja kun sinne lähetti kuunteluraportin, niin Radio Peking vastasi paitsi QSL-kortilla myöskin valtavalla pinolla erilaisia painotuotteita.
Kiinaksi kirjoitettuja.
Englanniksi, joo, ei kiinaksi.
Sen muistan, että Vatikaanin radiolla oli suomenkielisiä lähetyksiä, tuliko
niitä? Oli. Niitä en muista kyllä kuunnelleen. Vatikaanin radiolla kyllä muuten, mutta en muista, että olisin saanut haraviini suomenkielisiä lähetyksiä.
Mikä sai sinut suuntautumaan tähän kirkolliselle alalle?
Oikeastaan niin kuin seurakunta on tavalla tai toisella ollut mulle läheinen yhteisö. Miltei niin kauan kuin muistan. Pienenä poikana, silloin kun vielä Kurikassa asuttiin, niin muistan isoäitini nyt jo edesmenneen kertoneen joskus, kun sitten oli vähän isompi, että minä aina pienenä pyysin päästä kirkkoon, mutta kun sinne ei päässyt useinkaan, kun ovet olivat lukossa. Sitten Vaasassa, kun aloitin koulunkäynnin, niin sitten kotona opetettiin iltarukous, ja sitten kun olin 7-vuotias, niin sitten kotoa myöskin ohjattiin seurakunnan poikakerhoihin. Ja ehkä siitä niin kuin tavallaan jäi semmoinen kokemus siitä, että seurakunta on paikka, jossa myöskin minulla on tilaa. Ja ennen pitkään pääsin poikakerhossa sitten kerhonjohtajaksikin. Sitten tuli rippikouluaika ja pääsin isoiseksi jopa samana kesänä, kun itse kävin rippikoulun, kun oli silloin kova pula isosista. Ja kerhonjohtaja sitten sai omalla kerhonjohtajan koulutuksella ja kokemuksellaan sitten isospaikan. Ja sitten samana syksynä heti rippikoulun jälkeen mä myöskin tiesin, että musta tulee pappi. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että kyllä Vaasan suomalainen seurakunta satsasi nuoreen poikaan aika paljon ja osoitti luottamusta monella eri tavalla. Ja se on kyllä kantanut monella eri tavalla.
Mutta se suhde Jumalaan ja seurakuntaan ja kirkkoon syntyi enemmän tälleen kasvun kautta, ei niinkään herätyksenä.
Joo, kyllä pikemminkin niin päin. Ilman muuta niin kuin siihen aikaan 70-luvulla pohdittiin paljon sitä, että pitääkö olla erityinen uskoon tulon kokemus vai voiko olla kristitty ilman sellaista kokemusta. Ja muistan, että se oli tämmöinen pohdinta, mitä silloin paljon käytiin. Mutta kyllä mä koen, että mä oon niin kuin hiljalleen kasvanut kiinni tähän uskoon. Ehkä kuitenkin se, mikä se rippikoulun jälkeinen aika, niin kuin, missä se minua rohkaisi, oli se, että saattoi niin kuin aika vapaasti ja avoimesti tunnustaa olevansa kristitty, Jumalaan uskova nuori mies. Ja niin kuin sillä tavalla voi ajatella, että se oli niin kuin merkittävää aikaa niin kuin tällaisen uskon tunnustamisenkin kannalta. Mutta mitään tämmöistä semmoista suurta hengellistä kääntymiskokemusta semmoista mulla ei ole ollut.
Mutta teologian opinnot kutsuivat ja vaihtoehtoja oli vissiin Turku tai Helsinki.
Joo, silloin oli kaksi tiedekuntaa Suomessa ja tietenkin se, että Turussa olisi täytynyt opiskella ruotsiksi, niin se sitten tietysti oli yksi syy, miksi Turku ei oikein tullut kyseeseen. Ja toinen tietenkin se, että Helsinki oli aina kiehtonut jo aikaisemmin suomalaisena suurkaupunkina ajatuksia ja sitten kun tutustuin seurakunnan pappeihin, jotka olivat opiskelleet Helsingissä, niin heidän tämmöinen kertomuksensa teologiopiskelijan elämästä nimenomaan Helsingissä, niin myöskin varmasti kiehtoivat sen verran, että Helsinki tuntui hyvin luontevalta vaihtoehdolta.
Millaista oli opiskella teologia Helsingissä? Sitä on ollut 80-luvun alkua.
82 aloitin. Sen muistan, että meidän ainakin alkuvuosina, kahtena ensimmäisenä vuotena kursseja, luentoja oli hyvin eri puolilla keskustaa. Piti oikeastaan, jos kävelen kulkin, oli valtava kiire ehtiä yhdestä päästä Helsingin keskustaa toiseen päähän seuraavaalle luennolle. Ja se oli melkoista niin kuin juoksemista. Ja sitten pihinä poikana ei tietenkään malttanut edes bussilippua hommata. Se myöskin muistaa, että meitä lähti Vaasastakin useita ystäviä, aloitettiin yhtä aikaa opinnot. Ja siihen aikaan Vaasasta tuli hyvin paljon teologeja ja edelleenkin enemmän tai vähemmän pidetään yhteyksiä.
Tuolla Turussa tiedän itse opiskelleeni, kun opiskelin siellä, niin siellä puhuttiin siitä, että teologit on aika kovia juhlimaan. Millaista oli opiskelijaelämä opintojen, oliko arkkipiispalla riehakas opiskelijaelämä?
Jos ajatellaan tämän päivän käsitystä riehakkuudesta, niin täytyy todeta, että ei se varmaan ollut mitenkään erityisen riehakasta. Kyllähän aika tiiviisti niihin opintoihin kyllä ainakin itse paneuduin. Mä asuin sitten vielä muutaman muun vaasalaisen opiskelijan kanssa Lestadiolaisten ylioppilaskodissa, joka sijaitsee Helsingissä Kruunuhaassa Vironkadulla, ja sehän oli, lestadiollisuus on itselleen täysin, oli täysin tuntematon herätysliike ennestään, mutta siellä siihen pääsi tutustumaan, ja hyvin, hyvin niin kuin kiinnostava ja turvallinen ja hyvä asuinpaikka se oli. Ja siellä meillä oli opiskelijatoimintaa omastakin takaa, että me valmistimme toinen toisillemme iltapalaa, järjestimme yhteisiä illanviettoja ja sitten oli muuta opiskelijatoimintaa, johon sitten otin osaa. Ja sitten oli mukana myöskin teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen toiminnassa jonkun verran, mutta ehkä niin kuin sana riehakas ei ole oikea kuvaamaan niin kuin sitä aikaa. Se oli valtavan niin kuin hieno aikaa siitä huolimatta. Ja mä luulen, että meidän teologikurssi 82 aloittaneet oli myöskin ensimmäinen, joka sai käyttöönsä teologian omat tämmöiset opiskelijahaalarit.
Just
se. Se on mulla edelleen käytössä, semmoinen violetti komea haalari.
Joo.
Koko XL, johon kyllä hyvin ainakin silloin nuori poika mahtui sisälle. Ja sittenhän ne on yleistyneet, mutta että muistelen, että sitä aikaisemmin teologihaalareita ei kyllä näkynyt.
Mutta sitä kautta sai kuitenkin tuntea olevansa yhteydessä niin, siihen laajempaan.
Niin, kyllä. Sitten vappuna se pantiin päälle. En mä muista, laitoinko mä sitä kovinkaan monena vappuna päälle sitten, mutta oli nyt kuitenkin. Joo, mutta paljon hyviä ja lämpimiä muistoja, ja Helsinki tuli tutuksi noina vuosina.
Miten jos ajatellaan tätä sinun niin kuin pappeutta ja sitä tehtävää, mitä suoritit, niin sieltä opiskeluajalta, mitkä oli ne opiskeluun liittyvät tämmöiset tärkeimmät opit, jotka jäi niin kuin muistoon ja vaikutteet?
Niitä on varmaan niin kuin hyvinkin paljon. Ylipäätään semmoinen itsenäiseen elämään opettelu. Opiskeluaikoina löytyi myöskin sitten tyttöystävä, jonka kanssa myöhemmin mentiin vielä naimisiin. Mä opiskelin vielä silloin. Opiskeluaikana myöskin sitten olin töissä 1,5 vuoden ajan Yleisradiossa kuuluttajana. Että tämmöisiä niin kuin isoja elämää muuttaneita asioita oli hyvin paljon. Mitä tulee taas itse opintoihin, niin teologia on ollut aina mun semmoinen intohimo. Mä nautin opiskelusta tavattomasti. Totta kai oli mieluisampia ja vähemmän mieluisia aineita, mutta ne, mihinkä sitten itse sai keskittyä, olivat todella mielenkiintoisia. Ja mulla oli kauhean vaikea jopa valita pääainetta, joten mä opiskelin kahta pääainetta yhtä aikaa. Ja tein periaatteessa 2 graduakin sitten siinä, että kun ei osannut valita. Mutta sitten lopulta tämmöiseen systemaattiseen teologian, tämmöiseen kirkon oppeja tutkivaan dogmatiikkaan sitten päädyin. Ja siitä tein sitten sen oman lopputyöni. Kyllä niin kuin siinä oppi tämmöisen opiskelun myötä paitsi tämmöisiä siis ajatteluvirikkeitä totta kai, mikä onkin tärkeää. Ja sitten ehkä opiskeluaikana oleellista oli myöskin ne käytännölliset harjoitukset ja teologiharjoittelu. Mä halusin aina papiksi pieneen seurakuntaan ja mun teologiharjoittelun seurakuntani oli Karijoki, joka sijaitsee siellä lähellä Kristiinankaupunkia, nykyään seurakuntana osa Kauhajokea. Olin siellä peräti 3 kesänä, ensin teologiharjoittelijana, sitten kesäteologina, ja se oli valtavan hienoa, koska siellä sai tehdä työtä laidasta laitaan, monella eri tapaa, ja se oli valtavan hyvä kokemus. Olin myöskin yhtenä kesänä 1985, mä olin kesäteologina Vaasan suomalaisessa seurakunnassa, siis omassa kotiseurakunnassani, ja sitäkin jäi paljon hyviä muistoja. Jostakin syystä muuten mä en koskaan sitten ehkä halunnut hakeutua Vaasaan papiksi, vaikka parin kertaan oli virka aukikin. Ja mä luulen, että ehkä yksi suuri syy on se, että mulla on niin kultareunainen muistikuva Vaasasta, että mä en niin kuin halunnut sitä millään tavalla horjuttaa menemällä töihin Vaasaan. Ehkä senkin olisi voinut tehdä, mutta joka tapauksessa sitten se mun työurani sitten ohjautui muualle Etelä-Pohjanmaalla. Olin ensin 11 vuotta Peräseinäjoella pappina, sitten 3,5 vuotta Ilmajoella kappalaisena ja lopulta 10 vuotta kirkkoherrana Seinäjoella. Mutta kyllä kaiken aikaa niin kuin Vaasa on ollut mielessä ja edelleen pidän sitä kotikaupunkinani.
Pappisvihkimys oli muistaakseni 87.
Joo, marraskuussa keskiviikkoiltana hyvin pimeä sateinen, kylmä marraskuinen ilta Lapuan tuomiokirkossa. Meitä oli 4 vihittävää silloin ja kyllä siitä sitten.
Kuka oli vihkivä?
Yrjö Sarjola oli silloin piispana, joo, kyllä.
Mimmoinen kokemus se oli?
No se oli valtavan hieno kokemus. Siis tietysti siihen aikaan oli näköjään ilmeisesti tyypillisempääkin, että pappisvihkimys toteutettiin arkiiltana iltakirkon muodossa. Ja tämän päivän ihanteiden ja tavoitteiden mukaisesti, niin en tiedä, että missään enää tehdään niin Suomessa. Vaan aina se sijoitetaan niin kuin Jumalan palveluksen yhteyteen sunnuntaina, jolloin se on koko seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus. Ja mä ajattelen, että se oli lopulta kaikessa koskettavuudessa myöskin aika karu tilaisuus, koska läsnä oli lähinnä vaan meidän 4 vihittävän lähiomaiset.
Joo.
Ja siinä mielessä se jäi niin kuin mieleen tuommoisena hyvin, mutta ei sitä osannut kyseenalaistaa, koska ei muusta tiedetty.
Niin.
Mutta nykyäänhän tietysti meidän kirkossamme vihitään papit aina Jumalan palveluksessa sunnuntaisin koko seurakunnan yhteisessä messussa, joten tässä suhteessa kyllä on muutos tapahtunut. Mutta joo, se oli hieno kokemus ja silloin koki jotenkin sen, että nyt viimeinkin yksi nuoruuteni unelma toteutuu, kun minut vihitään papiksi. Totta kai, se oli valtavan hieno kokemus.
Mutta siitä ei jäänyt semmoista tyhjää oloa, että nyt on unelma toteutettu. Että...
Ei ollenkaan, vaan siitähän sitten alkoi se varsinainen työ, jossa katsottiin sitä, että miten tämä kutsumus käytännössä toteutuu. Ja mun ensimmäinen virkapaikkani siis peräsenä, jolla me perheenä, mulla siis vaimon lisäksi oli jo tullut, kun me sinne muutettiin lokakuun lopulla 1987, meillä oli esikoinen jo syntynyt, silloin hän oli 2 kuukauden ikäinen ja opeteltiin niin kuin elämään Helsingin jälkeen pienellä paikkakunnalla. Mm. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin opiskelin ja opettelin papin työtä, muistan edelleen ensimmäisen hautauksen, ensimmäisen kasteen, ensimmäisen kirkollisen vihkimisen ja näin poispäin. Että yhden päivän tienoilta marraskuussa, kun aloitin työt peräseinäjällä, sitten seuraavalla viikolla oli tämä pappisvihkimys. Ja sitten siitä se sitten alkoi, että sen jälkeen sitten on saanut palvella kirkkoa.
Olit pitkään Etelä-Pohjanmaalla ja Lapon hiippakunnassa.
Joo, kyllä.
Mutta sitten jossain vaiheessa päädyit Espooseen.
No niin, näin kävi. Ja mähän olin siis Lapuan piispanvaalissa mukana jo 2004, kun pyydettiin ehdokkaaksi Lapuan piispanvaalin Jorma Laulajan jäädessä eläkkeelle. No silloin Jumalan kiitos tulin kakkoseksi ja sain sitten niin kuin jatkaa niin kuin Seinäjoen seurakunnassa. Mutta sitten, ja myöskin oli vähän mielessä, että taisi tämä niin kuin olla nähtynä, että piispan virkoja ei noin vaan tule auki, eikä ole mitenkään sanottu, että aina edes pyydetään hakemaan niin ehdolle. Mutta sitten vähän niin kuin omaksikin yllätyksekseni, se oli kevättä 2011, talvea 2011, kun ruvettiin sitä muuta kyselemään, että olisin kiinnostunut olemaan käytettävissä, jos Espoossa pienavautuu piispan virka, niin mitä siitä ajattelisin. Ja sitä sitten hetken vaimon kanssa tuumattiin, että olisiko tämä semmoinen, minkä voisi suostumuksensa tämmöiseen prosessiin antaa. Sitten päädyttiin siihen, että voisin tähän suostumukseni antaa. Ja sitten alkoi niin kun se, siellä Espoossa väki pohdiskeli, keitä pyydetään ehdolle, sitten kun se aika koittaa. Siitä alkoi prosessi, jonka seurauksena helmikuussa 2012 minut vihittiin sitten piispaksi Espoon tuomiokirkossa.
Millainen oli tämä siirtyminen sieltä niin kuin rivipapista, jos näin voi sanoa, niin tämmöisen enemmän johdolliseen tehtävään?
No se ei ollut mitenkään niin kuin outoa tai mitään suurta hyppäystä. Ainut isompi muutos oli se, että muutettiin Pohjanmaalta Etelä-Suomeen. Et ehkä se oli semmoinen niin kuin isompi hyppäys kuin se, että kirkkoherrasta tuli piispa. Koska mä olin kuitenkin jo Lapuan hiippakunnassa kirkkoherrana ja kappalaisena ilmajolla ollessani toiminut pappisasessorina, eli mä olin ollut kaiken aikaa 6 vuotta, vähän enemmänkin, tiiviissä yhteistyössä piispan ja muiden kapitulin työntekijöiden kanssa, joten mä tiesin vähän niin kuin sisältä käsin, että mitä se piispan työ on ja mitä on kapitulin työ, joten siinä suhteessa niin mä ajattelin, että kovin paljon uutta ja yllättävää Espoossa ei tullut vastaan. Se vaan, että totta kai uusi ympäristö, toisenlaiset seurakunnat ja näin poispäin, mutta ikään kuin se systeemi ja kuvio, niin se oli mulle ennestään tuttu.
Mites kauan siellä Espoon piispan istuimella tuli oltua?
Espoossa työskentelin 6 vuotta. Aloitin siis tosiaan helmikuussa 2012 ja sitten 2018 jo kesäkuun alusta lähtien sitten olen ollut Turussa arkkipiispan virassa. 2017 loppukesästä arkkipiispa Kari Mäkinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle ja siitähän sitten alkoi se keskustelu tulevasta arkkipiispasta ja äkkiähän siinä aika monet meistä istuvista piispoista huomasivat olevansa keskustelu ja spekulaatioiden kohteena. Ja sitten ennen pitkään tultiin kysymään, että olenko valmis antamaan nimeni ehdokkaaksi ja sitten, se, sitten pohdinnan jälkeen suostumukseni annoin muutamia muiden ehdokkaiden lisäksi ja sitten käytiin minusta erittäin hyvä ja monipuolinen tämmöinen. No se kampanja on vähän ruma sana kuvaamaan näitä kirkollisia vaaleja, mutta tämmöinen vaaliprosessi käytiin läpi. Ja sitten kävi näin, että minä sain sitten lopulta enimmät äänet. Ja sitten, nyt sitten olen ollut Turussa jo 6,5 vuotta.
Ja miltä se homma maistuu?
Valtava hieno. Valtava hieno. On mulla tapaa niin kuin vastuullinen ja tärkeä ja merkittävä. Ja välillä tuntuu, että on tämä vain niin kuin yhdelle ihmiselle aikamoinen niin kuin iso pala. Mutta hyvien työtovereiden ja läheisten tuen ansiosta niin koen, että tässä on varsin hyvin jaksanut ja myöskin löydän tämän tehtävän edelleen hyvin innostavana ja kiinnostavana. Ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että tämmöinen mahdollisuus minulle on suotu, että saan tässä virassa palvella.
Et kaipaa enää sinne verstaan lattialle vihkimisiä ja kasteita hoitamaan?
No siis en voi sanoa, etteikö välillä kaipaisi, koska siis kyllähän kuitenkin se mun ensimmäinen ajatus oli, että saada ja unelma oli se, että saa olla seurakuntapappi. Se on kumminkin se, missä opin sen, mitä on olla pappi suhteessa ihmisiin, suhteessa seurakuntalaisiin ja heidän kysymyksiinsä ja heidän elämän vaiheisiinsa. Että jollakin tavalla se niin sanottu ensirakkaus, eli se seurakuntatyö, joka ensisijassa oli se syy, miksi papiksi halusin, niin kyllähän se edelleen elää tässä minussa. Mutta mä oon ajatellut näin, että nykyisessä tehtävässä niin mä teen kuitenkin sitä samaa työtä siten, että mä ikään kuin pyrin mahdollisimman hyvin niitä rakenteita kehittämään, joiden varassa tätä samaa työtä edelleen tehdään. Ja siinä mielessä mä koen, että mulla edelleen on linkki niin kuin siihen todellisuuteen, vaikka sitten hyvin harvoin enää tulee vastaan tilanteita, jossa itse olen siunaamassa hautaan tai kastamassa tai vihkimässä avioliittoon.
Mainitsit tuossa, että sait pohtia ja varmaan kaikki papiksi lähtevät pohtivat sitä pappeutta, että mitä se on ja mitä se tarkoittaa itse kullekin. Niin mitä pappeus merkitsee sinulle?
Se on ennen kaikkea kutsumus. Kutsumus on aika hyvä sana kuvaamaan, joka tarkoittaa siis sitä, että kyse ei ole pelkästään siitä, että mitä minä haluan tai mistä minä pidän tai mikä on se minun oma ajatukseni oman elämän urani suhteen, vaan että tässä papin virassa oleellista ja pappisvirassa oleellista on se, että jokin muukin tai jotkin muutkin kuin minä itse haluavat, että minä olen pappi. Ja siihen perustuu niin kuin se ajatus siitä, että papiksi ei voi tulla, ellei ole seurakunnan kutsua. Ja sen aikanaan sain peräsenön seurakunnalta. Ja sitten vielä isommassa kuvassa niin mä ajattelen, että siihen kutsumukseen liittyy myös se, että Jumala kutsuu. Mä uskon vakaasti siihen, että se, että mä niin nuorena tiesin haluavani papiksi, niin mä en voi sitä mitenkään muuten tulkita tai nähdä muuten kuin, että taivaan isä niin kuin halusi johdattaa nyt tällä tavalla. Mulle se niin kuin merkitsee, se on merkinnyt mulle niin kuin äärimmäisen innostavaa työtä ja semmoisia niin kuin näköaloja todellisuuteen ja ihmisen elämään, joita kenties missään muussa tehtävässä tai työssä ei olisi samalla tavalla voinut kokea. Se on merkinnyt tavattomasti kiinnostavien ihmisten tapaamista. Se on merkinnyt myöskin hyvin raskaiden ja vaikeiden asioiden kohtaamista ja samaan aikaan myöskin iloa siitä, että vaikeidenkin aikojen yli on mahdollista selvitä. Eli oikeastaan semmoinen koko elämän kirjo tulee vastaan tässä pappeudessa. Ja kyllähän tässä aina välillä niin kun miettii sitä, että millä tavalla pappeus tai piispuus tai arkkipiispana oleminen, mitä se vaikuttaa itse ihmiseen, tai siihen, että siihen ihmiseen, joka tätä virkaa hoitaa. Ja kyllähän se vaikuttaa omalla tavallaan. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä tämmöinen papin rooli tai papin tehtävä jotain semmoista, johonka kasvetaan ja se kasvu jatkuu hamaan kuolemaan saakka, koska pappisvirkahan on semmoinen, mikä on, se päättyy vasta kuolemassa. Kaiken kaikkiaan niin kuin äärimmäisen kiinnostava ja semmoinen hieno tehtävä, jossa olen saanut palvella ja on sitä kyllä äärimmäisen kiitollinen.
Tapio Luoma, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.